ยังทำสมาธิในจิตของเราอยู่ในปัจจุบันธรรมว่าอติตาธรรมาธรรมที่เป็นอดีตอนาคตาธรรมาธรรมที่เป็นอนาคตนะปัจจุบันธรรมาธรรมที่อยู่ในปัจจุบันเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจนะเข้าลมหายใจออกก็รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ขณะที่เรากำหนดรู้อยู่นี้บางครั้งอารมณ์ที่เป็นอดีตอติตาธรรมาธรรมารมณ์ก็จะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็มาเป็นปัจจุบันในขณะนี้ใกล้เห็นความเกิดดับบางครั้งจิตก็จะปรุงแต่งเป็นสังขารไปในอนาคตนะก็เป็นอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้แหละแต่ละปรุงไปในอนาคตว่าอนาคตาอนาคตะนะเนื้ออนาคตนั่นแหละอนาคตะยันเราก็ต้องพยายามว่าเราก็ต้องละอดีตที่ลับล่วงไปแล้วไม่อะไรไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะเป็นความทุกข์มากเกินไปเช่นมาโลกนี้ก็จะแตกน้ำก็จะท่วมคิดไปในอนาคตมากเกินไปก็มีแต่ความกังวลความทุกข์หมายถึงว่าในขณะที่เรามาเจริญกรรมฐานอดีตที่ล่วงลับไปแล้วนะเราก็จะไปอะไรถึงจะชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือพัดภาคจากกันไปก็ถือว่าเป็นกฎธรรมดาของโลกมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะผิดปกติแต่เพราะว่าใจนี่มีความยึดถืออยู่ในรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณนะจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นเมื่อเรามากำหนดสติของเราอยู่ในปัจจุบันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติเมื่อเราไม่ได้ไปคิดนึกไปในอดีตอนาคตสติของเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเข้าออกในขณะเรามาเจริญสมาธิเราเห็นได้ว่าเกิดความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเรียกว่าโลกามิชอาศัยสิ่งที่เป็นโลกก็เกิดความสุขได้แต่ความสุขอีกชนิดหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากสมาธิจิตที่มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นต้นเมื่อจิตสงบก็จะมีปีติมีความสุขใจอย่างที่เรายังไม่เคยได้รับรู้เรื่องของความสงบเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าเรามาฝึกจิตนี่ให้มันนิ่งกายเบาจิตเบาเรานั่งนี้ก็เหมือนนั่งอยู่ในกลางอากาศไม่มีตัวตนเลยว่างหมดจะรู้สึกว่าจิตของเรามันปลอดโปร่งจากอารมณ์ทั้งหลายไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยความสงบและความสุขที่ไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกในความสงบที่เรียกว่าสมาธิจิตที่ตั้งมั่นนี้ อยู่ในองค์ของอริยมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิมรรคจิตที่สงบตั้งมั่นได้ดีเนี่ยเมื่อเรามาฝึกในการพิจารณาเรียนรู้ความเป็นจริงของสังขารรูปสังขารและกันนามสังขารมีลักษณะความเป็นอนิจจังหรืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนมีตัวตนตามสมมุติแต่ไม่มีตัวตนจริงๆหลวงพ่อชาท่านเทศไว้น่าฟังมากท่านพูดว่าบุคคลที่เห็นตนว่าไม่ใช่ตนคือบุคคลที่เห็นตนคือรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าขันธ์นี้ถ้าจิตของเราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วนั่นก็คือหลงตนหลงสมมติจิตที่หลงสมมติเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามากมายตั้งแต่เกิดจนมันแตกสลายก็มีแต่ความทุกข์เพราะความที่หลงว่านี่คือเราตัวตนเราตัวตนเขายังเกิดความรักก็เกิดความชังบางครั้งเรามานั่งวิปัสสนากรรมฐานทำจิตให้สงบแผ่เมตตาจิตให้กับคนที่เราไม่ชอบใจแต่เมื่อตาเห็นรูปเกิดอุปาทานเกิดตัวตนขึ้นแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นในขณะที่มีอายตนะกระทบกันเช่นตาเห็นโลภโลภนี้เราไม่ชอบก็เกิดความโทสะเสียงนี้เราไม่ชอบก็เกิดโทสะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่ารูปนั้นก็เป็นอนิจจังเสียงก็เป็นอนิจจังสิ่งที่เราเห็นนี้ก็เป็นวิญญาณก็เป็นอนิจจังสิ่งที่เราไม่ชอบใจเป็นทุกขเวทนาก็เป็นอนิจจังถ้าเราตั้งสติดีๆจะเห็นความเกิดดับชอบใจก็เกิดดับไม่ชอบใจก็เกิดดับแต่เมื่อสมาธิเราไม่ตั้งมั่นปัญญาเราไม่มีความหลงก็เกิดขึ้นมาครอบงำใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามมีสติหรือว่าตั้งใจปฏิบัติมีสติเพราะกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราก็ต้องมีสติปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันในปัจจุบันเพื่อจะให้จิตของเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายในยามที่เรามีโอกาสเราก็มาเดินโยกมนั่งสมาธิฝึกจิตของเราให้ชำนาญในการบริกรรมภาวนาในการพิจารณาให้จิตสงบเพื่อจิตให้พิจารณากายก้อนนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปภายในคือกายนี้รูปภายนอกและก็รูปคนรูปสัตว์ในสติปัฏฐานทั้ง4ว่าการพิจารณากายภายนอกบ้างการพิจารณากายภายในหรือพิจารณาเข้าไปในกายในกายก้อนนี้เป็นมีอะไรบ้างจะพิจารณาในแง่ของความเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็ได้จะพิจารณาแยกให้เป็นธาตุทั้ง4เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมในสติปัฏฐานก็ยกตัวอย่างว่าเมื่อเราชำแหละวัวหรือโคก็เอาเนื้อเอากระดูกไว้กองหนึ่งเอาน้ำเลือดไว้กองหนึ่ง แยกออกมาธาตุไฟกองหนึ่งธาตุลมกองหนึ่งเพื่อแยกสภาวะให้เราเข้าใจชัดว่ามันไม่มีตัวมีตนไม่มีวัวที่นั่นเป็นเพียงธาตุที่มารวมกันร่างกายนี้ก็เหมือนกันแยกมันก็เป็นสี่ธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมทั้งเราทั้งเขาเมื่อแยกได้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีตัวมีตนไม่มีเราไม่มีเขาเมื่อไม่มีเราไม่มีเขาเราก็ไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวจิตก็เป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายเกิดความสุขทางใจพอเห็นความจริงว่าวัตถุในโลกนั้นน่ะมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งโลกเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยสมมุติเรียกชื่อกันมนุษย์จะสร้างขึ้นมาหรือว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สมมุติแต่ถ้าใจของเราไปยึดไปถือขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความหนักเกิดอุปาทานขึ้นมาหลวงพ่อชายกตัวอย่างมันมีก้อนหินนี่หนึ่งก้อนน้ำหนักสัก50กิโลหรือ10กิโลถ้าเราไม่ไปยกก้อนหินก้อนนั้นขึ้นเราก็ไม่รู้สึกว่าหนักความรู้สึกหนักเนี่ยมันจะอยู่ในก้อนหินไหมก้อนหินก็จะรู้สึกไหมว่าหนักเขาไม่รู้จักเพราะเป็นธาตุแต่เมื่อเราไปยกขึ้นมาก็จะรู้สึกขนาดนั้นเองว่าหนักความหนักเกิดขึ้นเพราะเราไปยกก้อนหินก้อนนั้นขึ้นมาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องหมดภาวะรู้ธรรมรมด้วยใจถ้าจิตไม่ไปยึดถือแล้วก็ไม่เกิดกิเลสก็เป็นไปตามธรรมชาตินะของการกระทบแต่สติปัญญาของเราไม่พอกิเลสมันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังกิเลสมันไม่ได้เกิดอยู่แล้วหรือรอจะเกิดอยู่ก่อนเกิดขึ้นตอนที่กระทบนี้ของผัสสะในอิทัปปยัตตาพระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมะเพราะผัสสะมีเมตนาย่อมมีเนี่ยผัสสะการกระทบถ้ามีการกระทบเกิดขึ้นมาแล้วทางอายตนะก็มีผัสสะภาษาจะมีได้ก็ต้องมีอายตนะเช่นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกเพราะมีอายตนะนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดภาษาเพราะเหตุที่เกิดภาษาการกระทบจึงเกิดเวทนาเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นเพราะว่ามีธรรมะคือมีผัสสะถ้าผัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้ก็เป็นขันธ์ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือผัสสะแต่ใจของเราหลงก็หลงว่าเรานี้น่ะสุขเรานี้ทุกข์ก็เกิดอุปาทานขึ้นแท้จริงแล้วเป็นธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะมีเวทนาตัณหาก็เกิดสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ชอบใจอยากให้มีอย่างนี้อีกทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ชอบใจอยากหลีกให้พ้นเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นเพราะตัณหาที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้อุปาทานเกิดเป็นธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยไป เมื่ออุปทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นก็จึงมีภพมีภพก็มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกข์ทุกข์ทรมนัสอุปายาสและตัวอายตนะนี้เกิดขึ้นจากการมีนามรูปเมื่อมีนามรูปก็มีอายตนะถ้าไม่มีนามไม่มีรูปอายตนะก็ไม่มีนามรูปนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะนะก็เกิดจากวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามเมื่อเกิดรูปวิญญาณนี้ก็เกิดขึ้นมาจากสังขารสังขารเกิดจากอวิชชาความหลงเมื่อใจมีความหลงแล้วก็เกิดกระบวนการเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมเห็นว่าเป็นปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเข้าใจแจ้งชัดจึงได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ครูบาอาจารย์จึงสอนว่าให้เรามีสติระมัดระวังอุปทานอุปทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ที่เราปฏิบัตินี้เพื่อเราละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเราของเราโดยการมาเจริญพระกรรมฐานให้ใจสงบเมื่อสงบแล้วก็มาพิจารณาในรูปกายให้เห็นเป็นก้อนธาตุเห็นเป็นกองอสุภะดูลมให้ใจเห็นเป็นกองลมพิจารณารวมลงแล้วเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่าเป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นก็เป็นวิปัสสนึกนึกไปก่อนแต่เมื่อจิตสงบแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยความคิดจนจิตของเรายอมรับได้ว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ไม่ใช่ตัวตนแต่เมื่อจิตของเราสงบไปได้อีกระดับหนึ่งมีกำลังมากขึ้นเกิดความรู้ความเข้าใจแจ้งชัดขึ้นก็เรียกว่าวิปัสสนาเกิดแต่ต้องระมัดระวังด้วยบางครั้งนักปฏิบัติเกิดญาณเข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาไปยึดมั่นถือมั่นเป็นมรรคผลก็เลยเป็นวิปัสสนุปกิเลสบางครั้งเกิดสภาวะเห็นความเกิดดับชัดแจ้งจิตใจเยือกเย็นเกิดความสงบใจเกิดแสงสว่างเราก็ต้องมีสติรู้เท่าทันว่าเป็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อสภาวะหรือญาณปรากฏขึ้นว่ามีปัญญาก็มีญาณนะปรากฏขึ้นมาเห็นกองวัตถุในโลกล้วนแล้วแต่มีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีไม่ประสงค์ในวัตถุข้างนอกแล้วปรารถนาที่จะหาความสุขที่มีความคงที่ตลอดไปก็คือนิพพานนั้นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติของเราจนถึงจุดสูงสุดก็คือนิพพานคือการละอุปทานในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราก็จะนิพพานก็จะเย็นไม่มีความโลภโกรธหลงก็จะมีความสุขตลอดไปและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นไหมว่าเรามีความสุขอันเป็นโลกิยสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่เคยคงที่อยู่เลยไม่เคยหยุดมีทุกข์ก็ไม่แน่นอนมีสุขก็ไม่แน่นอนเมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาก็เพื่อให้จิตของเราถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในใจของเราแล้วนั่นแหละเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาแต่ในขั้นต้นนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่พุทธเจ้าทรงนำพาปฏิบัติให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอะไรเป็นบาปก็พยายามละอะไรเป็นบุญก็พยายามบำเพ็ญเจริญและรักษาไว้เ เมื่อเราละบาปบำเพ็ญบุญทำบุญของเราให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาก็ให้มีปัญญารู้เท่าทันไม่ยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติก็จะก้าวหน้าไปตามระดับจนเราได้เห็นธรรมะเห็นตัวตนนี่ก็ไม่ใช่ตนนั่นเรียกว่าคนเห็นตนเห็นความจริงของรูปสังขารของนามสังขารเรียกว่าเห็นธรรมะเราเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะนะก็เราพากันปฏิบัติรักษาความดีพยายามบำเพ็ญภาวนาในช่วงที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงพยายามปฏิบัติหาที่พึ่งที่พิงในใจของเราไว้เราก็จะได้พบกับนิรามิตสุขสุขที่ปราศจากโลกนั่นเป็นสุขอันยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะที่ธรรมาได้แสดงมาก็ขอให้ญาติโยมนำไปพิจารณาปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระพุทธองค์ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมความดีให้เจริญในหน้าที่การงานพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขาภรณ์ปฏิภาณท่านฐานสมบัติให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกกันทุกท่านเถิดนิพพานนี่เป็นเมืองแก้วเมืองเพชรอย่างนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ที่นั่นตลอดเลยดีกว่าเมืองไหนในโลกมนุษย์ในเทวโลกก็สู้ไม่ได้นั่นแหละเราอาจจะอยากจะไปนิพพานก่อนเราต้องสร้างบ้านนิพพานไว้เห็นไหมความหมายอย่างนั้นก็คือความดีเนี่ยพัฒนาขึ้นไปจนนิพพานพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันเป็นแม่บ้านก็มีบุญไม่ต้องทำงานทำอยู่กับบ้านทำกับบ้านมีลูกกันคนละกี่มีลูกกี่คนแล้วนะนั่นดูแลลูกมันเป็นอย่างนี้แหละคนไม่มีลูกก็เป็นทุกข์อยากจะมีลูกนะมีลูกยังเดี๋ยวมีกี่คนนั่นแหละคนนั่นก็เนี่ยเลี้ยงมันจะจะโตพอจะจบเลยใช่ไหมจบเริ่มจะดีกันแล้วหรือเปล่าก็ใหม่รู้ลูกทุกวันใช่ไหมยากมันนะไม่เหมือนพ่อแม่เลี้ยงเรามาก็ยังดีลูกสมัยนี้โอ้โหยากเลี้ยงได้แต่ตัวใจเลี้ยงไปเนี่ยโตขึ้นมาแล้วยังไงกับมันก็ยังดีอะพยายามพาเขาเข้าวัดเขาโตหน่อยอบรมบ่มนิสัยในวัดปลูกฝังไปเรื่อยๆก่อนพอโตแล้วให้ไปพาไปสอนไม่ทันหรอกต้องแต่เด็กๆนะเขาทุกข์เขายังไงเขาจะกลับมาได้จำพรรษา49เน้น2รูปก็รวมกัน51อ่ะอาจารย์เมื่อเดียวนอกจากเจ็บป่วย